Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 23. mart, u vestima dana. Talačka kriza u supermarketu na jugu Francuske, nepotvrđene vesti da ima žrtava i da je napadač povezan sa ISIL-om. Otkazan meč rukometašica Srbije i Kosova saznaje Radija Slobodna Evropa. U Briselu večera susret Vučić-Tači. Evropska unija pozvala svog ambasadora u Moskvi na konsultacije. Moskva izrazila žaljenje. Više od 150 kitova se nasukalo na zapadnoj obali Australije. U Srbiji sutra do 5 stepeni, u Beogradu plus 3. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti: ako Haški tribunal Srbije ustupi predmet protiv dvoje radikala optuženih za nepoštovanje suda, da li je obaveza da se sudi po optužnici iz Haga? Pitali smo bivšeg tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića.
Tužilaštvo može da tu optužnicu zatira kao krivičnu prijavu, pa da ono sprovede postupak. Znači, ne mora da prihvata optužnicu iz Haga tako kako ona date.
Galip Bećiri, predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca o srpsko-albanskom dijalogu.
Mi smo uvijek bili za dijalog, ali nismo zainteresovani za dijalog koji traje 10-15 godina.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre vest koju javljaju svetski mediji. U supermarketu na jugu Francuske došlo je do pucnjave i talačke krize. Policija je potvrdila da je operacija u toku, a tužilac je naveo kako je otmičar izgleda povezan sa ISIL-om. Više od Miloša Teodorovića.
Sve se događa u gradu Trebe na jugu Francuske. Otmičar koji u supermarketu drži nekoliko ljudi potvrdio je lojalnost Islamskoj državi, saopšteno je iz tužilaštva, prenosi AFP. Lokalni mediji javljaju da je jedna osoba ubijena, ali vlasti to nisu potvrdile. France Press je umeđu vremenu prenao da su najmanje dve osobe stradale. Reuters prenosi izjavu gradonačelnika Erika Menasija o dve žrtve, ali bez ikakvih drugih detalja. Gradonačelnik Trebe je izjavio za BFM televiziju da je otmičar sada sam sa jednim policajcem u supermarketu i da su drugi taoci oslobođeni. Francuski mediji navode da je čovek prethodno otvorio vatru na grupu policajaca koji su džogirali, ranivši jednog od njih. Stotine policajaca okružili su super u trgovinu gde otmičar drži taoce, prenosi BBC. Premijer Edouard Philippe opisao je situaciju koju istražitelji tretiraju kao terorizam veoma ozbiljno. Sve informacije koje imamo navode nas na to da mislimo da bi ovo mogao biti teroristički napad, kazao je on. Inače, u Francuskoj je vanredno stanje proglašeno još nakon napada u Parizu u novembru 2015. godine, u kojem je ubijeno 130 ljudi.
Pripadnici specijalne jedinice britanske policije proveravaju sumnjivo vozilo na parkingu kod shopping mola Westfield London, saopštila je policija, prenosi Associated Press. Dve obližnje stanice podzemne železnice su zatvorene dok policija proverava vozilo, navodi se u saopštenju. Westfield je jedan od najvećih trgovinskih centara u Evropi i nedavno je proširen. Uz ove vesti i informacije iz Nemačke, sveće sa simbolom pokreta ekstremne desnice postavljene su u noći između četvrtka i petka ispred lokalne kancelarije nemačke kancelarke Angele Merkel u Stralsundu u znak osude njene migracione politike. Pored sveća su pronađene crvene ruže i fotografije četiri žene koje su bile žrtve stranaca u Nemačkoj. Na trotoaru je ispisano pitanje da li islam pripada Nemačkoj, kako je nedavno izjavila Angela Merkel u odgovoru na komentar novog ministra unutrašnjih poslova.
slobodnaevropa.org.
U Kovilovu, nedaleko od Beograda, trebalo je popodne u 16 časova da počne kvalifikaciona utakmica mladih rukometašica do 20 godina starosti Kosova i Srbije. Ali ona je, kako saznaje Radio Slobodna Evropa, otkazana. Na licu mesta je Milan Nešić. Milane, imaš li potvrde da neće biti utakmice?
Branka, za sada Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje u vladi Srbije da je doneta odluka o otkazivanju utakmice rukometašica Srbije i Kosova koja je trebalo danas da se odigra u sportskom centru Kovilovo u istoimenom beogradskom prigradskom nasilju. Kako je rečeno za RSE, o tome bi javno zvanično trebalo da obavesti Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo omladine i sporta Srbije. Trenutno nemamo informacija koje bi moglo biti obrazloženje odluke o otkazivanju meča. A s druge strane, faktičko stranje na terenu je da policija na improvizovanom punktu postavljenom na oko 2 km od sportskog centra Kovilovo odvraća sve one koji pokušavaju da priđu u mesto na kome je meč trebalo da se igra, i to u okviru kvalifikacionog turnira za odlazak na svetsko prvenstvo. Raspoređeno je nekoliko policijskih vozila i policijski autobus i više desetina policajaca koji su nas vratili sa ulaza u Kovilovo. Meču inače nije bilo dozvoljeno prisustvo publike i medija, a čitav turnir u Beogradu je organizovan tako da nije trebalo da budu isticani nacionalni simboli niti intonirane himne učesnika takmičenja. Rukometni savez je saopštio da je takvu odluku donela Evropska rukometna federacija i da je oni kao takvu samo postoju. Međutim, uprkos tome, beogradski mediji su objavili da se grupa navijača u četvrtak uveče okupila iz sportskog centra Kovilovo, palili su baklje, nosili su srpske zastave i pevali su patriotske pesme. Ja ću samo još da dodam da je prvobitno domaćin ovog turnira trebalo da bude grad Kragujevac i tamošnje hala Jezero, ali u sredu, dva dana pre početka takmičenja, Rukometni savez Srbije saopštio da je iz bezbednosnih razloga premjestio turnir u sportsko-rekreativni centar Kovilovo, udaljen 20 km od Beograda. I ponovit ću još jednom, nezvanično smo saznali da je utakmica otkazana, da je takvu odluku donela vlada Srbije, a da će je saopštiti zvanično Ministarstvo sporta i Ministarstvo policije.
Hvala, bio je to Milan Nešić iz Kovilova sa lica mesta. Evo kako se političke tenzije na relaciji Beograd-Priština utiču i na jedan sportski događaj. Međutim, u Briselu je sve onako kako je planirano.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je da mu je kosovski predsjednik Hašim Tači potvrdio da će Priština nastaviti borbu protiv organizovanog kriminala, što je ključno za ukidanje viza za građane Kosova. Hahn je naveo da je u Briselu imao dobar sastanak sa Tačijem, koji kasnije danas treba da razgovara i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. U Briselu sve večera sastaju predsjednici Srbije i Kosova u okviru nove runde dijaloga o normalizaciji odnosa dveju zemalja. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Aleksandar Vučić i Hašim Tači će se po prvi put u ovoj godini sastati prilikom radne večere, čiji je domaćin šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Ovo je treći susret predsjednika od kada je dijalog unapređen na predsjednički nivo, a posljednji razgovori su održani krajem avgusta. Prema evropskim zvaničnicima, predsjednici će se uglavnom fokusirati na celovitu normalizaciju odnosa. Konkretni razgovori o implementaciji već postignutih sporazuma stavljaju se sada na teret ekspertskih timova. Posljednji sastanak na tehničkom nivou nije proizveo nijedan rezultat, a prema evropskim zvaničnicima to ni u kakvom slučaju ne utiče na tok ili agendu predsjedničkih sastanaka. Inače, politički dijalog Prištine i Beograda ulazi u fazu koja će kao rezultat imati potpisivanje sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa i koji će imati pravno obavezujući efekat za obe strane. Ovo su više navrata potvrdili najviši evropski zvaničnici, uključujući i autora ovog sporazuma Federiku Mogherini, koja je najavila potpisivanje dogovora do kraja 2019. godine. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Srbija je spremna da u rešavanju problema Kosova učestvuje na zreo i odgovoran način, ali neće priznati postojanje druge države na sopstvenoj teritoriji, poručila je danas premijerka Ana Brnabić. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić izjavio je da ima puno lažnih vesti koje se plasiraju, od toga da će Nemačka doneti svoj plan za Kosovo, neku vrstu ultimatuma, što se pokazalo da nije tačno, kao što nije tačno da Zapad postavlja rokove Srbiji za potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma sa Kosovom, rekao je Dačić, gostujući jutros na javnom servisu. Ponovio je da je Vučića upozoravao da ga, kako je rekao, zapadni partneri lažu.
Ne očekujem ništa posle svega onoga što je rekao predsjednik Vučić. S druge strane, nije lako razgovarati sa Albancima, ali moram da kažem, još je teže razgovarati sa Vučićem kad je u ovakvom stanju. Odnosno, kad je razočaran odnos u međunarodne zajednice. Ja mislim da sam prošli put ovdje u razgovoru sa vama govorio o tome da sam ubeđen i da to stalno pričam predsjedniku Vučiću, da ga lažu. Zato što stalno govore o tome, mi sada razgovaramo, nije reč o priznanju. Ako neko misli da će Srbija ili predsjednik Vučić sada da popusti, da sada kaže da sve ovo što mi radimo sada jeste u stvari uvod u priznavanje neke jednostavno proglašene nezavisnosti Kosova, mislim da oni apsolutno ne samo da ne poznaju Vučića, nego ne poznaju Srbiju. Od toga nema ništa.
kaže Ivica Dačić. Oglasio se još jedan ministar, Nenad Popović, ministar za tehnološke inovacije, izjavio je da se posle 19 godina od NATO bombardovanja Srbija ponovo nalazi na udaru NATO pakta, gde novim ucenama, pretnjama i pritiscima nastoje da ponize Srbiju i primoraju da prizna nezavisnost Kosova. Popović je rekao da Srbija neće priznati nezavisnost lažne države Kosovo, niti će priznati njeno članstvo u Ujedinjenim nacijama. A američki ambasador u Beogradu Kyle Scott rekao je da SAD sa velikim interesovanjem prati dijalog Srbije i Kosova, ali je istakao da se taj dijalog vodi uz posredovanje Evropske unije. Scott je dodao da Amerika ne pritiska Srbiju da prizna Kosovo i da smatra da Srbija treba da nađe svoj put i dogovori se sa Kosovom o statusu. U Bujanovcu i Medveđi održana su prva dva okrugla stola pod nazivom Dijalog o Kosovu i Jug Srbije, koje organizuje Udruženje građana Centar za demokratiju i razvoj Juga Srbije. Događaj na Kosovu direktno se reflektuju u ovim pograničnim multietičkim opštinama na jugu Srbije, zbog čega je po oceni učesnika veoma važno da se tokom dijaloga čuje mišljenje Srba i Albanaca sa ovog područja i obrati pažnja na probleme ove sredine. Branko Vučković.
Jug Srbije je neuralgična tačka još od pokretanja pitanja statusa Kosova, ali su nakon oružane pobune lokalnih Albanaca 2001. godine u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa međuetničke tenzije između Srba i Albanaca neutralizovane uz pomoć dijaloga i međunarodne zajednice. To iskustvo je uverilo Galipa Bećirija, predsednika Nacionalnog saveta Albanaca, u neophodnost dijaloga o svim važnim temama na svim nivoima.
Mi smo uvijek bili za dijalog, ali nismo zainteresovani za dijalog koji traje 10-15 godina.
U ove tri opštine sa većinskim albanskim stanovništvom različiti su stavovi o briselskom dijalogu o Kosovu između Beograda i Prištine i unutrašnjem dijalogu o Kosovu koji je pokrenuo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac, smatra da u okviru dijaloga u Briselu treba razmotriti i probleme Albanaca sa juga Srbije. Unutrašnji dijalog o Kosovu koji se vodi u Srbiji treba prepustiti Srbima, kaže Kamberi.
Za nas je Kosovo nezavisna država. Niko neće da kaže da je Kosovo država dok to Vučić sam ne kaže, ali realnost je realnost.
Svi događaji na Kosovu direktno se reflektuju na političke prilike u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa, pa je u kontekstu aktuelnih dijaloga koji se vode u Briselu i Beogradu neizbežno i poređenje standarda prava manjina na Kosovu i na jugu Srbije. Ističe Fatmir Hasani, narodni poslanik u Skupštini Srbije.
Nikako da budemo ravnopravni sa ostalim manjinama. Prvo, poređenje sa Srbima sa severa i enklavama unutra, koji sada momentalno tamo imaju tri ministarstva, jednog zamenika premijera, sudije u svim nivoima sudstva.
Stojanča Arsić, zamenik predsjednika opštine Bujanovac, ocenjuje da bi konačno rešavanje pitanja Kosova dobro došlo, jer bi to verovatno promenilo i ekonomsku strategiju vlade Srbije prema ovom regionu.
Ne, dogodili se nešto krupno. Promena odnosa prema jugu Srbije, onda jug Srbije se tiče i Albanaca i Srba, bit će znači prazan, jer ljudi se više i više odlaze u inostranstvo.
Goran Ivanović, predsednik Skupštine opštine Medveđa, je mišljenja da je dijalog o Kosovu važan državni problem.
Mi ne sumnjamo u to da će država poštovati Ustav Republike Srbije, da će se poštovati rezolucija 1244 i da će Kosovo, kao što i mi svi smatramo, biti i dalje sastavni deo Srbije.
Za razliku od Ivanovića, Živojin Pavlović, šef odborničke grupe vladajuće koalicije SNS, SPS, PUPS u Skupštini opštine Medveđa, smatra da sada nije pravi trenutak za briselski dijalog o Kosovu i da ga treba odložiti za po Srbiju neka bolja vremena.
Ne bi smelo sad da se rešava, pogotovo ako se zna da su najnaklenjenije sile protiv Srbije i za rešenje statusa Kosova. Kosovo bi moralo da se sačeka za neka bolja vremena. Mi u Medveđi ne možemo na to da utičemo, ali smo tu da se čuje i glas nas koji ovde živimo.
Projekat Dijalog o Kosovu i Jug Srbije podržava Fondacija za otvoreno društvo. Projekat će biti nastavljen sesijama u Preševu i Vranju. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
15. minut emisije, podsjećamo na vesti dana. Talačka kriza u supermarketu na jugu Francuske, nepotvrđene vesti da ima žrtava i da je napadač povezan sa ISIL-om. Otkazan meč rukometašica Srbije i Kosova, saznaje Radio Slobodna Evropa. U Briselu večera susret Vučić-Tači. Evropska unija pozvala svog ambasadora u Moskvi na konsultacije. Moskva izrazila žaljenje. Više od 150 kitova nasukalo se na zapadnoj obali Australiji. U Srbiji sutra do 5 stepeni, u Beogradu plus 3. Ako ostanete sa nama, možete čuti kako je Amnesty International reagovao na imenovanje novog Trumpovog savjetnika za bezbednost Johna Boltona.
Boltonov utjecaj na politiku nacionalne sigurnosti mogao bi rezultirati još većim brojem ljudskih žrtava i potencijalno nezakonitim ubojstvima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Grčke Nikos Kocijas završava dvodnevne razgovore sa zvaničnicima Makedonije o predlozima za rešenje spora o nazivu te države. Nakon razgovora u Skoplju, dvojice ministara spoljnih poslova Dimitrovi Kocijas će se u naredni petak u Beču sastati sa posrednikom Ujedinjenih nacija za pregovore o rešavanju spora oko naziva Makedonije Metijom Nimicom. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Trebamo naći rješenje koje neće nikoga poniziti i koje će otvoriti vrata budućnosti i da iz ovog spora izađemo podignutih glava, rekao je makedonski ministar spoljnih poslova Nikola Dimitrov na zajedničkoj preskonferenciji sa njegovim grčkim kolegom Nikosom Kodzijasom, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Makedoniji. U zajedničkom interesu je da se nađe rješenje ovog dugogodišnjeg problema, dodao je Dimitrov. Pitanje traje dugo. Pokušavamo da gradimo poverenje i da odstranimo predrasude koje još postoje. I sa druge strane imamo želju za razgovor i za nalaženje rješenja. Odgovarajući na novinarska pitanja, Dimitrov je istakao da rješenje koje bi sadržalo geografsku odrednicu i reč Makedonija zajedno u jednoj reči nije najbolji pravac u razgovorima. U sadašnjoj privremenoj referenci bivša Jugoslovenska Republika Makedonija postoji ime Republika Makedonija sa pridevima bivša i Jugoslovenska i to je prevodljivo na 6 zvaničnih jezika u Ujedinjenim nacijama. Teško je da kažem mom narodu da složeno ime sa nekakvom odrednicom zajedno sa imenom Makedonija u jednoj reči je dobro rješenje. Ako se izgovori na brzinu, može se izgubiti i ne zvučati kao Makedonija. Imam više argumenata zašto to nije najbolji pravac. Danas smo napravili korake da bi rešili probleme koje nismo stvorili mi, već smo ih zatekli. Dužni smo da ih rešimo i to će pomoći zbog prijateljstva između dva naroda, zbog stabilnosti i bezbednosti i razvoja obe države i čitavog regiona, rekao je šef grčke diplomatije Kodzijas. Verujem u poštene razgovore od kojih će u budućnosti dobiti obe strane. Neće biti pobednika niti gubitnika. Grčka želi kompromis, dodao je on. Na pitanje zašto Atina insistira na promjenu makedonskog ustava, on je istakao da prema praksi Europskih ustavnih sudova nacionalni ustavi su iznad evropskog i međunarodnog prava. Zato je potrebno da se ovo pitanje razjasni, ali u ovom trenutku to nije tema, jer smo na sredini pregovaračkog procesa, dodao je Kodzijas. Za vrijeme razgovora pred zgradom ministarstva su se okupili nekoliko desetina demonstranata koji su protestovali protiv promjene imena Makedonije. Inače, ministri Dimitrov i Kodzijas će se sastati 30. marta u Beču sa medijatorom Ujedinjenih nacija u sporu Metijom Nimicem. Za Radio Slobodna Evropa pa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Još jedna regionalna tema, najava da će ruski Sberbank povući tužbe protiv Agrokora, a da će vanredna uprava Agrokora priznati preko milijardu evra njihovog kredita prema Agrokoru je dobra vest, slažu se analitičari. To će olakšati poslovanje Agrokorovih fabrika u susjedstvu, pripremio Eni Zebić.
Svakome je bilo jasno da osporavanje potraživanja Sberbank koje je izvanredna uprava Agrokora provela pred Trgovačkim sudom u Hrvatskoj nema osnove i da se tu radi o taktičkim, a ne sadržajnim potezima, kaže povodom najave da će ruski Sberbank povući sve tužbe protiv Agrokora, a da će mu izvanredna uprava priznati preko milijardu eura potraživanja, ekonomski analitičar Franki Laušić, novinar u Slobodnoj Dalmaciji i Jutarnjem listu.
Naravno, problem je što mi još ne znamo čime Sberbank uvjetuje svoj formalni povratak za stol, jer ona je de facto zadnjih godinu dana bila na svim sjednicama vijeća vjerovnika osim jedne sjednice i na svim tim sjednicama vijeća vjerovnika je udarala ritam i stalno nešto zahtijevala.
Sporazum privremene uprave Agrokora i Sberbanka pogotovo relaksira situaciju Agrokorovih tvrtki u državama, je Sberbank pokrenuo sporove, kaže Laušić.
Što se tiče poslovanja tvrtki Agrokora izvan Hrvatske, dakle u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Sloveniji, pogotovo Mercatora, ovim sporazumom se skidaju svi mogući pravni sporovi koje je pokrenula Sberbanka u tim zemljama i na taj način onda te firme mogu poslovati u puno lakšoj klimi i bez straha da će u jednom trenutku doći do promjene vlasnika koji će onda možda ići u drugačiji način restrukturiranja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa. Kreml je izrazio žaljenje zbog odluke Europske unije da na konsultacije pozove svog ambasadora u Rusiji posle afere trovanja bivšeg dvostrukog špijuna Sergeja Skripalja u Velikoj Britaniji. A u Beloj kući nova smena. Umjesto Herberta Raymonda McMastera, savjetnik za bezbednost će biti u buduće bivši ambasador u Ujedinjenim nacijama John Bolton, republikanski jastreb koji se zalagao za korištenje vojne sile protiv Irana i Severne Koreje, priredila Mirjana Rakela.
John Bolton zagovornik je američkih intervencija radi promjene režima u državama koje su neprijateljske prema SAD-u. Smatrao je da treba zauzeti oštri stav prema Vladimiru Putinu i ruskoj vladi. Služio je u administracijama bivših predsjednika Ronalda Reagana, Georgea Busha, starijeg i mlađeg. Bio je osobito jak kritičar iranskog nuklearnog sporazuma iz 2015. sa svjetskim silama. Bolton je nedavno na svom Twitteru napisao da dogovor s Iranom treba ukinuti. Kritizirao je doduše Trumpove stavove o NATO-u kao i moguće otopljavanje odnosa sa Moskvom, no nakon što je stigao poziv iz Bijele kuće kazao je da su sve izjave sada prošlost. Najvažnije je što predsjednik kaže i savjeti koji će mu dati, rekao je. Kao ambasador u UN-u bio je glavni zagovornik invazije na Irak 2003. a kao komentator Fox Newsa zalagao se za preventivne vojne akcije protiv Irana i Sjeverne Koreje. Smjenjujući McMastera i državnog tajnika Rexa Tillersona, Trump je rekao da traži suradnike koji dijele njegove stavove. Prošloga mjeseca Trump je kritizirao savjetnika za nacionalnu sigurnost koji je ponavljao da su se Rusi miješali u američke izbore. Na pitanje o Boltonovom imenovanju, glasnogovornik ruskog predsjednika Vladimira Putina je rekao da to nije pitanje za Rusku, već za američku administraciju. Dmitri Peskov izjavio je kako se Kreml nada da će u Bijeloj kući biti više ljudi koji se mogu izdići iznad vala rusofobije. Organizacija za ljudska prava Amnesty International ocijenila je Boltonovo imenovanje bezobzirnim. Boltonov utjecaj na politiku nacionalne sigurnosti mogao bi rezultirati još većim brojem ljudskih žrtava i potencijalno nezakonitim ubojstvima, s obzirom na njegovo preziranje međunarodnog prava i međunarodnih institucija, rekao je Zeke Johnson, direktor programa Amnesty International u Sjedinjenim Državama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sudski mehanizam u Hagu potvrdio je da ga Srbija obavestila da je spremna da sudi članovima Srpske radikalne stranke Petru Jojiću i Vjerici Radeti, optuženim za nepoštovanje Haškog tribunala. Treći optuženi radikal Jovo Ostojić preminuo je prošle godine. Istovremeno sudija Ajdija Sefeakaj pozvao je Hašku tužiteljku Dajanu Elis da se u roku od 30 dana izjasni da li bi ustupanje procesa radikalima bilo u interesu pravde i poštovanja prava optuženih. Jojića, Radetu, Haški tribunal je u oktobru 2012. optužio da su uticali na svedoke u haškom procesu protiv njihovog partijskog vođe Vojislava Šešelja, tako što su ih pretnjama, ucelama i mitom nagovarali da promene iskaze ili da ne svedoče. Srbija je odbijala da po nalogu tog suda uhapsi i izruči optužene u Hag. Kakav postupak čeka radikale ako bude suđenje u Beogradu? Vladimir Vukčević, bivši tužilac za ratne zločine, objašnjava da prema domaćim propisima pravosudni organi, uključujući i tužilaštvo za ratne zločine, ne preuzimaju automatski krivičnu prijavu tribunalu, već preuzimaju dokaze i po njima dalje postupaju.
Ne može Hag da traži bilo kakvu garanciju Topravcu. Mogu samo da traži garanciju da će da se postupa po predmetu. Tužilaštvo može da tu optužnicu zatvori kao krivičnu prijavu, pa da ono sprovede postupak. Znači ono to nije ograničeno. Znači ne mora da prihvata optužnicu iz Haga tako kako ona date. Ukoliko tužilaštvo za ratne zločine prihvati optužnicu iz Haga, taj postupak će da se sprovede pred višim sudom specijalnim odeljenjem za ratne zločine. Ako prihvata uvjet sudovi opšte nadležnosti, opet zavisi da li će osnovni ili viši od optužnog akta.
Tužilaštvo za ratne zločine imalo slične predmete koji su razmenjivani sa tužilaštvima u Hagu i u regionu, prisjeća se Vukčević.
Mi smo imali slučaj, na primjer, jednog predmeta koji ustupio nama, za Bobadove ovaj Dubrovnik. Ja sam to tretirao kao krivičnu prijavu. Mi smo proveli postupak u toku kog smo utvrdili da je on oboleo od neke psihičke bolesti, što se ne sjećam, i mi smo tu išli na meru bezbednosti. To isto važi i za tužilaštvo u regionu. Taj primjer je, recimo, optuženica protiv generala Vasiljevića. Mi smo tretirali kao krivičnu prijavu, proveli kompletno postupak i utvrdili da nema elemenata krivičnog djela generala Vasiljevića.
Haški tribunal je podigao početkom 2015. godine optužnicu protiv Radete Jojića i Jove Ostojića, koji je umeđuvremenu preminuo, zbog nepoštovanja suda jer su navodno u postupku protiv lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja pretili jednom svedoku i nudili mu mito. Viši sud u Beogradu je protumačio da je pravna obaveza Srbije da isporučuje samo okrivljene za najteže ratne zločine, genocid i zločine protiv čovečnosti, što kod radikala nije slučaj. Tribunal je međutim poručio da je Srbija dužna da sarađuje po svakom zahtevu za asistenciju, pa i u slučaju koji se tiče nepoštovanja suda, i svojevremeno je tražio i da se promeni zakonodavstvo tako da se omogući izručenje radikala. To Srbija nije učinila. Nakon gašenja tribunala, predmet je preuzeo mehanizam, a kako je Viši sud u Beogradu pre dve godine doneo pravosnažnu odluku da nema zakonskog osnova za izručenje, mehanizam je početkom februara zatražio mišljenje od Srbije da li je spremna da preuzme postupak. Članstvo Srbije u NATO-u protivi se 84% građana Srbije, dok bi njih 10% podržalo pristupanje alijansi. Ipak veći procenat, njih 26%, smatra da Srbija može imati koristi od saradnje sa NATO, pokazuje istraživanje Instituta za evropske poslove, koje je povodom 19 godina od NATO intervencije u SR Jugoslaviji sprovedeno u saradnji sa istraživačkom kućom Nina Media. Većina građana Srbije smatra da je za NATO bombardovanje najviše kriva politika tadašnjeg predsjednika SR Jugoslavije Slobodana Miloševića, ali da se ono moglo izbeći, prenosi Iva Martinović.
Prema rezultatima istraživanja, građani visokog i višeg obrazovanja više podržavaju članstvo u NATO-u. Članstvo najmanje podržavaju Beograđani, više nego duplo manje od građana Južne i Istočne Srbije. Kada su u pitanju razlozi bombardovanja, najveći broj smatra da je za to kriva politika Slobodana Miloševića. Dve trećine građana navodi da se intervencija mogla izbeći, dok petina ima suprotan stav. Trećina ispitanika prihvatila bi izvinjenje NATO-a, dok se 62% ne slaže sa tim. Mladi su većoj meri skloni da prihvate izvinjenje od starijih. Institut za evropske poslove navodi da 19 godina od bombardovanja nije utvrđena odgovornost političkih elita za 90. Državne institucije nisu utvrdile čak ni približan broj žrtava bombardovanja. Uz sve kapacitete i resurse, teško je poverovati da država nije u mogućnosti da imenom i prezimenom popiše sve žrtve. Žrtvama se manipuliše u dnevno-političke svrhe i njihov broj varira od nekoliko stotina do nekoliko hiljada, navodi se u saopštenju instituta. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, za sada jedinim relevantnim izvorom, imenom i prezimenom potvrđeno je da je u NATO napadima život izgubilo 758 ljudi, 220 civila albanske, 205 civila srpske i 28 civila romske i drugih nacionalnosti, 275 pripadnika vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije i 30 pripadnika oslobodilačke vojske Kosova. Na teritoriji Kosova stradalo je 488 ljudi, u Srbiji 260, a u Crnoj Gori 10 osoba.
Talačka kriza u supermarketu na jugu Francuske, nepotvrđene vesti da ima žrtava i da je napadač povezan sa ISIL-om. Otkazan meč rukometašica Srbije i Kosova, saznaje Radio Slobodna Evropa. U Briselu večeras susret Vučić-Tači, u Srbiji sutra do 5 stepeni, u Beogradu plus 3. Još vest da je više od 150 kitova se nasukalo na zapadnoj obali Australije i da je većina uginula tokom noći, saopštile su australijske vlasti. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.